Niin kuin eilen täällä jo, lähdimme liikkeelle tuosta Akreniuksen laulusta, te kaikki ette täällä olleet silloin, tästä vanhasta Jumalan lasten pyhiinvaeltajien laulusta, jossa sanottiin, juur armosta tulee se kans, että sielut täällä vaeltaisans myös joutuvat yhteen ja yhdessä näin saa kulkea Sioniin päin. Tässä toistansa hoitaa, jos väsyttää,
kun anoopi auto jo jäi. Näillä Sionin retkillä ja valmistushetkillä saa elää ja iloita muistakin vielä, jotka kulkevat samalla tiellä. Tässä usiasti näkee niin harrasta hääväkeä, että oikein on iloinen miehe. Ja näillä päivillä me olemme, toivottavasti olette, saaneet kokea sitä, että on toinen toistaan hoidettu ja rohkaistu ja autettu tässä matkan teossa eteenpäin. Ja yhdessä matkaa jatketaan ja eräänä päivänä toivon mukaan kaikki perillä ollaan ja Karitsan häissä ollaan. Ja niin kuin eilen sanoin, niin nämä tuntini ovat oikeastaan tämän sanoman sisälle kätkettyjä, että Herra kaunistaa, Ylkä kaunistaa morsiantansa häitä varten ja myöskin parantaa häitä varten. Ja nyt me katselemme tällä tunnilla vielä erästä elämän aluetta, sellaista kokonaisuutta, joka saattaa olla sillä tavalla kielteistä meidän elämässämme, että se voi myöskin tuon Jumalan pyhän hengen tulen sydämessä sammuttaa ja saattaa niin kuin viedä semmoisiin pimeyksiin ja ahdistuksiin, jolloin tuli sammuu ja hengellinen hoito unohtuu. Ja eräs sellainen alue on kärsimyksen alue. Me tiedämme Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun 12 jakeesta, että jokaisen usko tullaan jollain tavalla koettelemaan. Kenenkään, kukaan meistä ei selviä perille sillä tavalla, että uskoa ei olisi jotenkin koeteltu. Ja siellä Jaakobin kirjassa sanotaan, että autua se mies, joka koetuksen kestää, ja myöskin nainen, joka koetuksen kestää. Sillä kun hänet on koetultu, tai anteeksi, kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ja jos ovat sen takia, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun, sanoo Herra. Ja pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja ymmärrä näin, että meidän elämässämme on monia vaaratilanteita, että me voimme kruunumme menettää. Niin kuin mainitsin aamulla, niin Saulin elämässä oli tilanne, jolloin hän menetti kruununsa, menetti kuninkaana ja menetti myöskin Jumalan lapsena, tottelemattomuuden tähden. Ja sen takia, ystävät, säilytetään kruunumme, pidetään huoli siitä, että se ei katoa minnekään. Eräänä päivänä meidät kruunataan sillä kruunulla. Ja todella nämä uskon koetukset, niin toiset kokevat niitä enemmän ja toiset vähemmän. Ja hyvin luonteenomaisestikin me varmaan niitä itsessämme sitten niin kuin käymme läpi. Voi olla näin, että nämä mun raamattotunnit on hyvin ongelmakeskeisiä ja niin kuin täällä äsken jonkun ystävän kanssa juteltiin, että onko mä koskaan pitänyt terveille ihmisille raamattotuntia nimenomaan ihmisille, joilla ei ole ongelmia. Ja mä en oikein itsekin miettimään sitä, että en ole tainnut pitää. Ja se johtuu vaan siitä, ja saattaa olla ylikorostunutkin tämä asia sen takia, että koska työkseni vain kuuntelen ongelmia. Ja nimenomaan vain teen tätä työkseni, niin voi olla niin kuin itsellekin tulla semmoinen käsitys, että elämässä on enemmän ongelmia kuin niitä onkaan. Mä en tiedä, onko niitä vai eikö, mutta niin kuin olette todenneet, että tämä on se sanoma, jonka Herra on minulle uskonut, sisäinen parantuminen. Jollekin toiselle hän uskoo sitten puhumisen terveille ihmisille, ja kiitos Jumalalle, kyllä heitäkin on. Ja varmasti teidänkin joukossanne on ihan onnellisia, ehjiä, tasapainoisiakin ihmisiä, eikä vain ahdistuneita ja rikkinäisiä, vaikka tämä puoli nyt on ehkä tässä niin kuin todella tullut enemmän pintaan ja puhutuksi. Herra, siunatkoon jokaista, joka on tänä päivänä ehyt ja onnellinen. Ole ihan hyvällä omalla tunnolla. Älä yhtään tunne syyllisyyttä siitä, että et ole haavoille lyöty tai ahdistettu. Ja tekin ystävät, jotka olette kokeneet, että olette tätä nimenomaan haavoille lyötyjä ja ahdistettuja, Herra, auttakoon teitä parantumaan ja eheytymään ja vahvistumaan kaikessa, missä tänään vielä on niin paljon keskeneräistä. Todellakin tämä asia ja alue, mistä haluan tällä tunnilla puhua, on meidän uskomme koetukset. Herra koettelee meidän uskoamme monella eri tavalla. Ja nimenomaan tässä on jälleen kysymyksessä hengellisen kasvun prosessi. Kasvamisen tie. Lapsesta täysi-ikäisyyteen hengellisesti ja toki myöskin tässä yhteydessä aivan henkisesti, naisina ja ihmisinä, koko meidän minuuttamme koskevana kysymyksenä.
Ja kun katselemme näitä uskon koetuksia, niin mielessäni on kaksi eri tapaa, joilla Herra meitä koettelee, joilla Herra meitä kasvattaa, syventää meissä työtänsä ja puhdistaa meitä ja käsittelee kaikella tavalla. Ja ne kaksi tapaa ovat nämä. Herra käsittelee meitä valonsa kautta. Toisin sanoen, joskus saattaa käydä niin, että me saatamme kokea Jumalan edessä tuollaisen valtavan väkevän totuuden hetken, aivan niin kuin Jesaja koki siellä temppelissä, Jesaja 6. Hän oli jo Herran profeetta. Hän oli jo Jumalan valtakunnan työntekijä. Mutta kun hän tulee Herran temppeliin ja hän kokee siellä, miten Jumalan viitan liepeet täyttävät temppelin, kuinka siellä enkelit veisaavat ylistystä Herralle, niin tämä Jumalan pyhyys on jotakin niin väkevää. Ja tämän edessä hän kokee itsensä niin saastaisiksi, niin pieneksi, niin mitättömäksi, että hän maassa maaten vaikeroi siellä Herran edessä. Herra, armahda minua. Sillä minulla on saastaiset huulet ja minä sun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Voi kunpa Jumalan huoneet tänä päivänä saisivat olla myöskin meidän seurakunnissamme niin pyhyyttä täynnä. Jumalan pyhyyttä täynnä, että kun me tulemme tänne tai joku muu tulee tänne, niin hän kokee, että täällä Jumalan viitan liepeet täyttävät temppelin. Että täällä ei ole miten tahansa, eikä tänne saa tuoda mitä tahansa. Myöskään meidän sydämissämme, vaan Jumalan valo. Jumalan kirkkaus ja Jumalan pyhyys on jotain semmoista, joka tekee hyvin araksi ja hiljaiseksi ihan oikeassa mielessä. Jesajan myöskin Jumalan pyhyys tällä tavalla hiljensi. Jumalan valo näytti hetkessä hänelle totuuden hänestä. Koko sen hurskaan Jesajan elämästä näytti tämän totuuden. Minulla on saastaiset huulet. Herra, armahda minua, minä kuolen tähän, jos et sinä arvaada. Ja kiitos Jumalalle. Raamattu kertoo, että Herra armahti. Enkeli tuli ja alttari hiilellä kosketti hänen huuliansa, puhdisti hänet ja antoi hänelle uudet valtuudet lähteä tekemään Jumalan työtä. Mutta se toinen tie, jolla Herra hoitelee lastaansa, kasvattelee ja käsittelee ja syventää työtänsä meissä, niin se on paljon pitempi, paljon kivuliaampikin. Ja siitä nyt enemmän puhun, koska tuntuu, että tämä on ehkä meille semmoinen yhteisempikin tie. Ja se on tämä kärsimyksen tie, koetusten tie, kipujen tie. Ja niin kuin eilen mainitsin, niin vaikka me koemme nisun hyvän kuolemisen kipuja, niin Jumala katsellessaan samaan prosessia näkee uusien Jumalan mahdollisuuksien synnytystuskat. Ja se on musta niin ihana ja lohdullinen asia ja ajatus. Me katselemme psalmia 73. Täällä tämä Aasaf, hurskas Aasaf, kiusaantuu sydämessänsä, hurskaassa sydämessänsä, kun hän katselee, miten jumalattomat menestyvät. Ja miten hän uskovaisena ihmisenä joutuu kaiken näköisiä koetuksia läpikäymään. Sanoisin vain, että eivät kaikkien elämässäni koetukset toki ole samanlaisia. Mutta olen ihan pannut merkille ja kyllä vähän oman kantapään kauttakin jotakin elänyt todeksi siitä, että jos Jumala jostakin jotakin valmistaa tai johonkin tehtävään, niin se maksaa, tämä on myöskin sitä hintaa Jumalan koulussa olla. Ja yleensä siihen kuuluu myöskin määrätylaiset kärsimyksen luokat, yksinäisyyden luokat, tämmöiset määrätyt kipeätkin elämän vaiheet. Mutta kiitos Jumalalle, että niiden tavoite ei ole suinkaan tuhota meitä, vaan aivan jotakin muuta. Ja jos se kaikki tekee meistä inhimillisesti heikompia, niin kiitos Herralle, että myöskin tämä piti paikkansa, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tässä psalmissa Aasaf sanoo, totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa, sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Ja kieltämättä me joskus kadehdimme niitä jumalisiakin, jotka meidän mielestämme menestyvät hyvin, kun meillä itsellämme on tämmöisiä taistelujen aikoja. Ja sitten Aasaf tässä kertoo heistä, näistä ihmisistä, monenlaisia asioita. Ja sitten hän sanoo, jakeessa 13, ja musta tuntuu, että hänellä on vähän katkeruutta äänessänsä. Vähän semmoista pientä itse sääliäkin ehkä, kun hän sanoi, että turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka päivä ja minä saan joka aamu kuritusta. Ajatelkaapa, että näin todella saattaa joskus olla. Ja sitten hän sanoo jakeessa 16, Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeata, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin. Ja ystävät, kärsimyksen alue, ahdistuksen alue on myöskin eräs Jumalan pyhä salaisuus, jonne joskus viedään, joita meidän elämäämme uskotaan. Ottakaa, ystävät, nämä asiat tämmöisinä Jumalan luottamusasioina elämäänne. Ei semmoisina, että meillä jotain kauheata tapahtuu, vaan meille joskus uskotaan ja meihin luotetaan, kun uskalletaan antaa tällaisia asioita, vaikeita asioita. Kun nuorena olin Helsingin Raamattukoulussa opiskelemassa, me 3 vuotta opiskelimme siellä Raamattua läpi, niin muistan, kun meidän rehtori Jobin kirjaa luennoidessansa, hän sanoi, että ajatelkaa, miten paljon Jumala luotti Jobiin. Hän uskalsi antaa Jobille näin paljon kärsimystä, ja hän luotti siihen, että Job ei häntä hylkää eikä häntä jätä. Kärsimystä uskotaan vahvoille. Heikot eivät kestäisi. Ja sen takia, vaikka meistä joskus tuntuu, että meidän mittamme yli on jo aikaa sitten menty, ilmeisesti ei kuitenkaan ole. Herra tarkkaan tietää, mitä hänen lapsensa kestää, ja hän antaa mittaamalla. Aivan tarkasti mittaamalla. Ja myöskin se aikataulu, mitä tähän sisältyy, niin Jumalan aika ei kulu, vaan se täyttyy. Ei se ole loputonta, vaikka joskus tuntuu, että vuosia, jopa vuosikymmeniä saa jossakin ahdistuksessa olla. Kyllä mun täytyy sanoa, että yli 20 vuotta Herra on systemaattisesti kouluttanut tähän, missä nyt olen. Yli 20 vuotta. Niin kauan se kesti. Liekö ollut syy minussa vai oliko Herralla tänään pitkä koulutussuunnitelma, en tiedä. Joka tapauksessa niissä on ollut vaikeita luokkia tässä koulussa. Mutta kiitos Herralle. Minusta tuntuu, että kyllä sitä on jotain syntynyt. Kyllä sitä on jotakin ainakin syntymässä. Jotakin uusia asioita ja alueita. Me katselemme nyt tätä salaisuutta, mihin Herra voi joskus meidät johtaa ja jota Herra voi meille joskus uskoa. Kärsimyksen salaisuutta eräänä koetuksena meidän elämäämme, uskon elämäämme ja myöskin henkiseen kasvuumme ja sisäiseen parantumiseemme liittyneenä asiana. Ensinnäkin on 3 kärsimyksen laatua. Meidän on hyvä tämäkin ymmärtää, kun me Jumalan lapsina koemme elämässämme ahdistusta tavalla tai toisella. Ensimmäinen tällainen laatu tai alue on rangaistuskärsimys. Eli juuri tämä, että kirouksen ketju jatkuu. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja monta kertaa hänen lapsensa 3. ja 4. polveen. Ja tästä sanoisin juuri tämän uudelleen, mitä aamulla jo sanoin, että jos tämmöinen kirouksen ketju on joku sukurasitus jonkun elämässä, niin irti sanoudu siitä Jeesuksen nimessä. Sinusta alkaa uusi suku. Sinusta alkaa aivan uudet Jumalan mahdollisuudet seuraaville sukupolville. Ihan tällaiset siunaukset ja tällaiset valtavat myönteiset asiat ja tiet. Eikä tarvitse niin kuin sillä tavalla itsessänsä kantaa tämmöisiä seurauksia enää. Ja nimenomaan ymmärtäisi, että tämmöinen rangaistus, kärsimys, se on varmaankin jumalattomien ihmisten elämässä tuommoinen yleisempi ongelma. Mutta jos se heijastuu vielä sieltä vanhasta jostakin meidän elämäämme, niin näin me voimme siihen suhtautua. Tämä toinen alue tai laatu, niin ymmärtäisi, että tämä enemmänkin koskee meitä, nimittäin puhdistuskärsimys. Puhdistuskärsimys. Ja se on aivan toinen tilanne jokun kokea Jumalan rankaisevan silloin, jos tulee elämässä jotakin sellaista kipua joltain alueelta. Täällä Johannes 15 Jeesus sanoo, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmään. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jae 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ja tästä on, ystävät, kysymys meidän elämässämme Jumalan lapsina. Siitä, että Herra puhdistaa, että Herra syventää työtänsä, että me kantaisimme runsaamman hedelmän. Että se meidän sydämemme pelto olisi niin rikkaruohoista, puhdas ja vapaa, että todellakin sato on runsas ja monenlainen sato, hengellinen sato. tämä puhdistus kärsimys, niin siitä me todella katselemme vielä lisää. Kolmas kärsimyksen laatu on sitten kärsimys Kristuksen nimen tähden. Me emme Suomessa vielä ainakaan noin kansallisesti tällä tavalla koe, ja toivomme ja rukoilemme, että ei tarvitsisi koskaan kokeakaan. Mutta me tiedämme, kuinka paljon meidän rakkaat veljemme ja sisaremme, meidän naapurimaassamme kokevat tällaisia asioita. Ja monissa muissa maissa. Heille maksaa jotakin seurata Herraa. He joutuvat vankilaan sen takia, että he seuraavat Herraa. Ja he joutuvat vaikeisiin muihinkin tilanteisiin tai köyhyyteen tai ahdistukseen vain sen takia, että he seuraavat Herraa. Kyllä meilläkin moni vaimo tai joskus mieskin saattaa omassa perheessänsä, avioliitossansa, ihmissuhteissansa kokea valtavaa hylkäämistä ja painostusta sen tähden, että hän seuraa Herraa. Ja sanoisin, että tässä on kysymys marttyyriudesta. Kristuksen veritodistajana olemisesta silloinkin, vaikka se ei kuolemaan asti johdakaan. Ja tämmöisessä tilanteessa myöskin on varma asia se, että Herra antaa voimansa siihen tilanteeseen, sen hinnan maksamiseen, jota hänen nimensä tähden joudutaan maksamaan. Näin varmasti on. Stanley Jones, intialainen lähetyssaarnaaja, on sanonut, opi käyttämään kaikkia vaikeuksiasi. Älä vain alistu niihin, älä vain kiitä niistä, vaan käytä niitä. Ja sen takia voidaan puhua myöskin hedelmällisestä kärsimyksestä. Ja nimenomaan juuri siitä myönteisessä mielessä, mitä se voi saada meissä aikaa. Ja hedelmällinen kärsimys, se on sitä, että ei tehdä ihmistä ongelmattomaksi tai oireettomaksi. Se on valheellista. Vaan nimenomaan totuus on joskus kipeää totuutta. Hedelmällinen kärsimys on oppia ammentamaan kirouksesta siunausta elämäänsä. Ja oppia hakemaan elämää kuolemasta ja elämän puutteista rakentamaan uudet elämän mahdollisuudet. Tämä on juuri sitä sellaista myönteistä asioihin suhtautumista. Me voimme kolmella tavalla myöskin suhtautua elämässämme kärsimyksen ongelmaan. Oli se sitten ihmissuhdetasolla, perhepiirissä, sellainen jatkuva hiertävä ihmissuhdeongelma. Oli se sitten sairauden ongelma. Oli se mikä tahansa, mikä tuntuu vaikealta ja kipeältä, joka tuottaa tuskaa sinulle. Me voimme suhtautua siihen kolmella tavalla. Ja ensimmäinen tapa on tällainen, että katkeroidutaan. Oikein niin kuin vihastutaan Jumalalle. Kovetetaan sydän ja oikein puidaan nyrkkiä Jumalan edessä. Herra, minä en hyväksy tätä. Herra, mitä varten minun elämäni tällainen asia? Tuommoinen hyvin syvä katkeruus. Toinen asia, joka on yhtä väärä, tai toinen tapa, on tämmöinen alistuminen. Ja tässä mielessä nimenomaan niin kuin tämmöinen masentuminen ja tällainen näin, että no menkö sitten, olkoon sitten kaikki. Ei tästä kuitenkaan mitään tule. Semmoinen niin kuin kasaan lysähtäminen, joka ei ole myöskään myönteinen tapa. Kolmas tapa, joka on oikein tapa, on tällainen myöntyminen. Siis ei katkeroituminen, ei väärä alistuminen, vaan myöntyminen. Myöntyminen tähän asiaan. Ja jos meillä on turvallinen jumalasuhde, jos meillä on oikea käsitys meidän jumalastamme, että hän on rakkauden Jumala ja hän välittää meistä, että onko tämä nyt isä sinun kuritustasi minulle, vai onko tämä puhdistuskärsimystä, mistä kaikesta tämä voi johtua, mutta joka tapauksessa minä myönnyn tähän. Mulla on edes sellainen romaaniystävä, voin sanoa nimenkin Tumma Vuokko, ja mä oon romaanien keskuudessa Valkovuokko. Ja me yhdessä ollaan paljon tehty romaanityötä, käyty vankilassa pitämässä mustalaisnaisille raamattupiiriä monta vuotta, ja hän on mulla oikein rakas sisar. Ja hänen perheessänsä, heidän kotiinsa, hänen tyttärensä kotiin, syntyi kehitysvammainen lapsi. Tähän ensimmäinen lapsi tähän kotiin, pieni mongoloidityttö. Ja ymmärrätte, että tässä kodissa oli suuri murhe. Ei sitä kevyesti vastaan otettu tätä asiaa. Kyllä sitä monta kuukautta varmaan mietittiin ja ihmeteltiin ja itkettiin ja kysyttiin monta miksi kysymystä. Monta tällaista kipeää kysymystä, niin kuin aina koetaan silloin, kun elämän murhe tavalla tai toisella tulee ja kohtaa. Kuulin tämän asian muilta. Se oli niin kipeää, että tämä Vuokko ei mullekaan sitä voinut kertoa monen kuukauteen. Se oli jotenkin niin sellainen vaikea asia ja sitten en myöskään ottanut koskaan puheeksi, vaan odotin, että hän itse sen sitten kertoo, kun hän voi. Ja erään kerran me siitä sitten keskustelimme. Ja kuulkaa ystävät, voi miten kauniisti, voi miten ihanan myönteisesti ja sillä tavalla niin kuin se tuolla oikealla tavalla. Tämä mun ystävä kertoi sitten tämän asian, kun se suurin kipu oli jo mennyt ohi. Aivan niin kuin siellä erässä psalmissa sanotaan, että minä olen sieluni tyynnyttänyt. Olen niin kuin lapsi äidin sylissä, sieluni tyynnyttänyt. Ja minä ymmärrän, että tämä mun ystäväni oli myöskin sielunsa tyynnyttänyt tämän asian edessä. Ja hän sanoi näin, vaikka tämä lahja annettiin meidän kotiimme mustissa kääreissä, niin Jumalan taivaassa ei tehty erehdystä. Jumalan taivaassa ei tehty erehdystä. Ajatelkaa, että siinä oli jotain niin jaloa, jotain niin kirkasta ja hengellistä ja tällaista myönteistä. Vaikka tämä lahja annettiin meidän kotiimme mustissa kääreissä, Jumalan taivaassa ei tehty erehdystä. Ja sen tähden me voimme katsella neljää kultaista avainta kärsimyksen ongelmaan, sinne kärsimyksen salaisuuksiin. Neljä kultaista avainta, jotka Maria Sisarjärjestön äiti Basileas Link on sanonut. Ja ensimmäinen avain on tämä, joka auttaa meitä myöntymään. Ensimmäinen avain on tämä, minä tarvitsen tätä. Isä, vaikka minä nyt ymmärrä, mistä tämä tulee ja mitä varten, mutta isä, minä varmasti tarvitsen tämän. Toiseksi tämä asenne, se tulee isältä. Ja koska se tulee isältä, vaikka se tuntuu minusta pahalta, mutta isä tietää, mitä minulle tapahtuu. Ja silloin minä voin ihan turvallisesti elää Jumalan kämmenellä tämänkin elämän tilanteen aikana ja tästä eteenpäin. Ja kolmanneksi Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa elää tämäkin tilanne hyvin lähellä häntä, käsi kädessä hänen kanssaan. Ja kun Herra sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, niin se nimenomaan on juuri näin. Ja psalmissa 23, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Nimenomaan Herran kanssa eläen myöskin ne pimeät päivät, myöskin ne elämän varjokaudet. Vaikeat tilanteet, kärsimyksen ahjot, siellä salaisuuksissa opitaan, ystävät, jotakin, mitä ei missään muualla opita. Se on aivan varma asia. Ja tuo neljäs avain on taivaaseen. Näiden ahdistusten kanssa ja tämän läpi kulkien puhdistuneena, usko syventyneenä, kasvaneena, kirkastuneena, koko persoona vahvistuneena taivasta kohti. Jos me ajattelemme elämäämme sellaisena pienenä purtena, jos ei ole mitään painolasteja, niin sehän on kuin lastulaineella sinne ja tänne. Mutta jos siellä on painoa, niin kuulkaa, se menee vakaasti tiettyyn suuntaan, vaikka minkälainen myrsky olisi ympärillä. Nämä meidän ahdistuksemme ja kärsimyksen taistelummekin ovat, ystävät, niitä painolasteja, jotka vievät taivasta kohti ja annetaan niiden viedä. Koska vaarahan on toki myöskin tämä, että kun ahdistus tulee, kärsimys tulee, vaikeuksia on, niin äkkiä voidaan sanoa, että no menköön sitten uskokin. Tämmöistä se sitten on. Tällaista se Jumala vaan antaa. Ja ystävät, silloin meillä on jo väärä motiivi ollut koko Herran seuraamisessa. Näinhän me eilen sovimme, että maksoi mitä maksoi, tuntui miltä tuntui. Ja vaikka se joskus maksaisi meistä liiankin suuren hinnan, ystävät, seurataan Herraa morsiamena, rakkaudesta häneen, erämaan kautta, kysymättä, mitä minä tästä saan tai hyödyn. Koska rakkaus ei kysele, se tottelee. Se seuraa rakkaudesta ylkäänsä, silloinkin kun se jotakin maksaa. Jobin kirja on teille tuttu kirja, ja Jobia luetaan hyvin paljon nimenomaan ihmiset, jotka kärsivät, niin Job on oikein sellainen kaikkien tällaisten ihmisten yhteinen ystävä. Näin olen ymmärtänyt, enkä siitä kovin paljon teille lue, ainoastaan tästä alusta jonkun ajatuksen hänen elämästänsä. Nimittäin mielenkiintoinen asia on tämä, että kun Jobin elämään tuli ahdistus, hän oli hurskas mies, hän oli perheensä pappi, hänellä oli monia lapsia, hän oli rikas. Hänellä oli suuri omaisuus, sitten hän istui siellä kaupungin portissa, hän oli kaupungin valtuustossa ilmeisesti yksi päättävä veli. Ja tällä tavalla hänellä oli niin kuin tällaista ulkonaisesti kaikki hyvin. Hengellisesti oli rikkautta, oli ihmissuhteita, oli valtaa, oli kaikkea, mitä ihminen yleensä tavoittelee ja josta hän tykkää. Ja katsokaa, täällä kerrotaan alussa, kuinka eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat Jumalan eteen taivaassa. Ja silloin tuli myöskin saatana heidän kanssansa. Minä ymmärrän, että Jumalan pojat on enkeleitä, enkeliruhtinaita, joilla on hallinta-aluetta myöskin maailmaan nähden. Ja saatana tuli heidän kanssansa. Ja huomatkaa, mikä hänen tehtävänsä on. Hän on meidän syyttäjämme, mutta Jeesus on meidän puolustajamme isän edessä, kiitos Jumalalle. Ja nyt Mä aina kuulen korvissani tämän keskustelun jotenkin, mitä siellä tapahtuu, kun Jumala sitten kysyy myöskin saatanalta, että mistä sinä tulet? Tai ei Jumala sanoi tällä äänellä, että mistä sinä tulet, hän sanoi sen ihan oikealla äänellä. Mutta saatana sanoi, että maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Se mä kuulen aina semmoisen inhottavana liljakkaana äänenä. No niin, silloin Jumala sanoi, että oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Ei ole toista hänen vertaistaan hurskaudessa ja puhtaudessa ja pyhyydessä ja näin. Oletko pannut häntä merkille? Silloin saatana tökkää just siihen oleelliseen motiivikysymykseen. No, hyvähän sen Jobin on olla uskovainen. Sä oot suojannut hänet edestä ja takaa. Hän on terve, hänellä on hyvä perhe, hänellä on omaisuutta, hänellä on valtaa, hänellä on kaikkea tätä. Mutta otappas ne pois. Katsotaan, sitten pysyykö hän vielä hurskaudessaan. Ajatelkaapa, tämmönen. Ja silloin Herra sanoo, katso, hän olkoon sinun kädessäsi. Säästä kuitenkin hänen henkensä. Jos te luette Jobin kirjaa, niin vähitellen kaikki menee, kaikki palaa poroksi. Lapset kuolevat ja omaisuus menee ja kaikki ystävätkin menevät ja sitten terveyskin menee. Ja siellä hän sitten istuu tuhkaläjässä ja sairaana raapii paiseitansa jollakin sirulla, kun kutisee hirveästi. Kuumessa ilmeisesti. Siellä hän yksin istuu tuhkaläjässä säkkiin puettuna ja miettii elämänsä tarkoitusta. Hurskas mies, joka Jumalan edessä oli oikein kunnioitusta ja arvostusta nauttiva henkilö hurskautensa tähden. Nyt Jumala on antanut saatanalle luvan koetella Jobin uskoa, mennä vähän pintaa syvemmälle. Mitkä ovat ne uskon motiivit? Ovatko ne motiivit vain tässä ulkonaisessa? Ovatko ne vain tässä, mitä ulospäin näkyy? Vai ovatko ne siellä sydämessä asti? Onko se Job tosissaan uskovainen silloinkin, kun kaikki menee? Ja Luther on sanonut, että saatana on Jumalan saatana. Toisin sanoen se on Jumalan kahle koira. Sillä on lupa mennä vain siihen asti Jumalan pyhien elämässä, kun Jumala antaa luvan. Ei tippaakaan pitemmälle. Ja sen takia tässä on niinku turvallinen olo, että homma on silti Jumalan hanskassa, ystävät. Koko ajan. Ja valvonta tapahtuu sieltä käsiin. Vaikka meistä tuntuu omassa valin kauhassamme, omassa polttouhnissamme, että kaikki palaa poroksi, niin kyllä Jumalan taivaasta valvotaan tarkkaan nämä tilanteet. Ja se on luottamuskysymys. Se on luottamuskysymys tämä asia. Ja Jobin kohdallakin se oli sitä. Ja kun hänen ystävänsä sitten tulevat, ensin tulee hänen vaimonsa. Hänen rakas vaimonsa, lähin ihmissuhteensa, jolta hän olisi nyt voinut odottaa ja olisi pitänytkin odottaa tukea ja rohkaisua ja myötä elämistä ja lähellä olemista ja kaikkia tällaisia kauniita asioita. Kyllä te vaimot tiedätte, mitä teidän miehenne odottaa ja toivottavasti tiedätte, ainakin eilisen tunnin perusteella. Niin tämä, että nyt tulee tämä vaimo. Minä uskon, että ei hän toki ollut huono vaimo. Ei varmaankaan, mutta tässä tilanteessa hän ei ymmärtänyt ilmeisestikään tätä miehensä sisäistä kriisiä, taistelua ja ahdistusta. Hän tulee siitä läheltä, nyt hän on kiusauksena miehellensä. Hän viimeisenä ihmisenä, joka olisi voinut sanoa myönteistä, hän sanoi, että mitä siinä, kiroa Jumala ja kuole. Tämmöistä tämä sitten on. Mutta Raamattu sanoi, että Job ei näin tehnyt. Vaikka Job kirosi syntymäpäivänsä tässä ahdistuksessa, niin kuin myöskin Jeremia teki, kun oikein on vaikea elämän tilanne. Mutta Jumalaa Job ei koskaan kiro. Salasta jotakin kätkössä näin, kun tällaista on tullut. Mutta silloin Job hampaat irvessä sanoi, että minä pidän kiinni siitä, että minun lunastajani elää. Ja viimeisenä hän on seisova minun multieni päällä. Toisin sanoen, Job on sittenkin hurskaampi kuin ne kaikki lohduttajatkin siinä tilanteessa, missä hän on kaikkensa menettäneenä. Hän vieläkin korottaa minun lunastajani elää. Ja nimenomaan tämä, että Job säilyttää hurskautensa siinä tilanteessa, jolloin ihmisetkin alkavat sitä hänen elämästään horjuttaa kaikilla epäilyksillä ja kaikilla tämmöisillä kummallisilla kaivelemisilla. Ollaan hyvin arkoja menemään toisten elämään, ystävät, tämmöisiä asioita, kysymyksiä tekemään, vaikka meistä ihan selvästi näyttää, että syntiäkin siellä on. Tai ainakin pitäisi vähän hanskat kädessä mennä, eikä vaan kovasti syytellen. Joka tapauksessa Jobin kohdalla oli kysymys puhdistuskärsimyksestä eikä rangaistuksesta. Oli sellainen koetuksen ahjo, jossa seulottiin syvältä. Ja tutkijat ovat todenneet, että tämä kesti 7 vuotta. 7 vuotta Job oli tässä kriisissä elämässänsä, ja siellä lopussa kerrotaan, että kun Job rukoili ystävänsä puolesta, Herra muutti Jobin kohtaloon. Ja sitten kun 7 vuotta oli kulunut, kaikki tuli takaisin. Omaisuus palasi takaisin, terveys palasi takaisin, lapsiakin syntyi uusia. Tuliko vielä ihan kaksinkertaisesti kaikkia muuta paitsi lapsia? Koska lapset olivat perillä Jumalan luona, niin niitä tuli vain saman verran tilalle, kun niitä oli mennytkin. Mutta kaikkea muuta tuli kaksinkertaisesti, ajatelkaapa. Siis kun Jumala muuttaa kohtalon sen jälkeen, kun koetus on läpi eletty ja käyty, niin ystävät, se on, me ollaan kuin untanäkeväisiä. Ja meidän suumi on naurua täynnä, sanoo Raamattu. Mä koen nyt tällaista aikaa yli 20 vuoden koetusten jälkeen. Et jotenkin semmoista ihan niin kuin häkellyttävä ajatella, että nyt on niin kuin lehti kääntynyt elämässä, mutta on se jotain maksanutkin. No niin, tällaisia asioita Jobi meille opettaa. Hurskas Job, joka rakasti Herraa sydämestään, joka kesti koetuksen, joka rakasti Herraa vielä koetuksen jälkeenkin. Te muistatte myöskin varmasti tuon tilanteen, jos me vielä ajattelemme noita puhdistuskärsimyksiä, tuon tilanteen, kun Danielin 3 ystävää joutuivat uskonsa tähden sinne tuliseen pätsiin. Danielin kirjassa sitä kerrotaan. Nämä 3 miestä, jotka eivät kumartaneet kultaista kuvapatsasta, eivätkä Nebukadnessaria. Ja musta on niin makea se tilanne, jos te luette Raamatusta Danielin kirjasta tätä tilannetta, niin kuulkaa nämä miehet, mitä jämäkkyyttä heissä onkaan. Olkoon meissäkin sitä naisina. Kun me seisomme, jos me seisomme joskus jonkun tuomioistuimen edessä Kristuksen nimen tähden, ja joudumme jotakin uskostamme maksamaan. Nämä miehet sanoivat tälle kuninkaalle, joka käski kuumennuttaa sen pätsin 7 kertaa kuumemmaksi. Nämä miehet sanoivat, että kuule kuningas, me olemme varmoja siitä, että meidän Jumalamme voi pelastaa meidät tuosta pätsistä. Ja vaikka ei pelastaisikaan, tämä musta on niin hieno, vaikka ei pelastaisikaan, niin me emme kumara sitä kuvapatsasta. Mm. Ja niin he sitten joutuivat tuliseen pätsiin 7 kertaa kuumemmaksi kuumennettuun. Me vaan aavistamme, mitä se merkitsi heille. Ja kun nämä kuninkaan palvelijat heittivät heidät sinne, he kaikki kärventyivät. Mutta nämä miehet, jotka koko yön kulkivat siellä tulen läpi, heidän joukossaan nähtiin kulkevan 4. mies. 4. mies, joka oli kuninkaan pojan, ihmisen pojan näköinen. Jeesuksen näköinen. Ja kun aamulla sitten nämä miehet otetaan sieltä pois, te muistatte, mitä Raamattu kertoo. Ei palaneen käryä, ei hiuskarva ollut kärventynyt, ei mitään. Mutta vain ne siteet, jotka heissä oli ollut, joilla heidät oli sidottu, kun heidät sinne heitettiin, ne olivat palaneet poikki. Kiitos Jumalalle. He olivat vapaita miehiä, kun he tulivat sieltä tulesta ulos. Ja sen takia Jumalan sanassa Jesaja 43 siellä alussa sanotaan meille, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi eivät ne sinua upota, jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Ja myöskin tästä tulesta puhutaan siellä 1. korintolaiskirje 3. luvussa, kun Paavali puhuu siitä perustuksesta, uskon perustuksesta ja rakennuksesta, ja sitten hän sanoo siellä jakeesta 12. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oliista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tuli koettelee. Ja tuli on kärsimyksen ahjoa, tavalla tai toisella, sitä elämän taistelua ja kipua, mitä itse kunkin meidän elämämme tilanteessa saattaa olla ja saattaa tulla. Te olette varmaan kuulleet myöskin siitä, mitenkä kultaseppä puhdistaa kultaansa. Musta se on ihana asia, kun maasta tai jostakin on kaivettu kultaa. Se on sellainen kimpale, jossa on paljon kuona-aineita. Ja kun kulta seppä laittaa sen semmoiseen valinkauhaan ja kuumaan tulee tuon kauhan, ja ottaa sen sitten pois. Siitä on irronnut kuona. Ja kultaseppä tekee tämän niin monta kertaa, kunnes se kulta on niin kirkasta ja niin puhdistettua, että kultaseppä voi katsoa siitä kullasta oman kuvansa, nähdä siitä oman kuvansa. Ja tämä on ihan juuri sitä, mitä tässä nyt koko ajan yritän sanoa. Älköön kärsimys, älköön ahdistus, älköön kipu meidän elämässämme, viekö meitä Herrasta poispäin. Viekö meitä katkeroitumaan, viekö meitä psyykkisesti sairastumaan ja alistumaan ja jättämään koko hengellistä elämää, vaan otetaan se tämmöisenä asiana. Herra, mitä sinä tämän kautta minun elämässäni voit luoda? Herra, mitä tämän kautta voi minussa sellaista syntyä, joka voi sitten auttaa minua ja auttaa myöskin muita ihmisiä? Ja haluan tässä lopuksi oikein ystävät lohduttaa teitä. Jos nyt joku todella on jossakin elämän taisteluissa, eivät kaikki ole, kyllä minä sen uskon, mutta jos joku joskus joutuu, niin tietää kuitenkin, että Herra lohduttaa lastansa siinä tilanteessa, missä lohdutusta paljon tarvitaan. Ja tällaisessa tilanteessa tarvitaan sitä totisesti paljon. Vaan siunaa niin kuin Jeesuksesta Raamatussa on monenlaisia nimiä. Muun muassa siellä Jesaja 9:5, vanhan testamentin jouluevankeliumissa, niin siellähän Jeesuksesta niin luetellaan monenlaisia nimiä. Ja siellä sanotaan, että hänen nimensä on. Ja siellä Raamattukoulussa muistan, kun meidän rehtori luennoi tätä, niin hän aina sanoi, että hänen nimensä on ihmeellinen pilkku iso kirjain neuvonantaja. Ja näin se ilmeisesti alkutekstin mukaankin on. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Ja myöskin tuo neuvonantaja, se on alkutekstin mukaan yhtä kuin sielunhoitaja. Jeesus Kristus todella on meidän sielunhoitajamme. Tätä kaikkea hän on. Mutta sitten Luukas 2, siellä jouluevankeliumissa, tai ihan heti sen jälkeen, siellä kerrotaan myöskin eräs nimi Jeesuksesta. Ja siellä kerrotaan Simeonista, tästä papista, profeetasta, joka temppelissä odotti Israelin lohdutusta. Tämä on eräs Jeesuksen nimi. Lohdutus. Israelin lohdutus. Ja silloin kun me tarvitsemme paljon elämässämme lohdutusta, niin ajatellaan, että Jeesuksella on tällainen nimi. Ja se on myöskin hänen tehtävänsä, eikä vain hänen nimensä. Ja sen tähden me katselemme vähän, mitä se merkitsee. Ja miten tämä Israelin lohdutus tänä päivänä voi tulla meidän avuksemme ja meidän taisteluihimme mukaan sillä tavalla, että me emme näänny niihin tilanteisiin. Mitä se merkitsee meidän elämässämme aivan käytännön tasolla. Kun Jeesus lähti maan päältä, te muistatte, kun hän piti opetuslapsi puheensa, jäähyväispuheensa, Johannes 14 eteenpäin. Hän oli pessyt opetuslasten jalat, he olivat nauttineet tuon aterian, viimeisen aterian. Ja sen jälkeen, kun Juudas oli poistunut joukosta, ja tilanne ja tämä tunnelma aivan kuin vapautuu sen jälkeen, niin Jeesus sanoo lapsukaiset. Hän sanoo omillensa lapsukaiset. Ja sitten hän aloittaa opetuslapsi puheensa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidän tyköni, että tekin olisitte siellä, mihin minä menen. Näin Jeesus sanoo. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköön olko ikävissään, vaan minä haluan rohkaista teitä ja lohduttaa teitä. Ja te tiedätte, että kun jäähyväispuheita pidetään, ei silloin lörpötellä mitä tahansa. Ei mitä tämmöisiä vaan. Vaan silloin sanotaan juuri kaikkein tärkeimmät ja oleellisimmat ja keskeisimmät asiat. Ja nyt Jeesus sanoo omillensa nämä asiat. Hän sanoo muun muassa 14 ja 16. Ja minä olen rukoileva isää, että hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Ja luvussa 16 ja 7. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja 13. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johtaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Ja hän on minut kirkastava, sanoo Jeesus. Tämä toinen puolustaja. Ja niin kuin sanoin, Jeesus on isän edessä meidän ensimmäinen puolustajamme. Ja sitten hän lähti vielä Pyhän Hengen olemaan täällä meidän toinen puolustajamme. Meillä on kaksinkertaisesti puolustus, vaikka saatana olisikin meidän syyttäjämme, sekä Jumala edessä että meitä itseämmekin vastaan. Ja Johanneksen kirjassa sanotaan, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Se on ihana asia myöskin tämä tietää. Tämä toinen puolustaja. Kun olin kirkon työssä ja kirkossa 20 vuotta uskovaisena, niin muistan, miten valtava tarve minulla oli täyttyä pyhällä hengellä siellä siinä virassa, koska tein sitä Jumalan valtakunnan työnä. Ja silloin en tiennyt näitä helluntalaisia näkemyksiä ja korostuksia, mutta tiesin, että Jumalan sanassa on lupaus, että voi täyttyä pyhällä hengellä. Ja janosin sitä valtavasti, tätä voimaa ja voitelua ja auktoriteettia. Mutta sitten mulla oli semmoinen kamala pelko. Se oli monta vuotta. Ja se pelko oli tullut siitä, että oli jossain tilanteessa meitä uskovia kirkon nuoria koolla jossakin pimeässä tilanteessa. Ja kun meillä ei ollut opetusta eikä meillä ollut mitään, niin sitten siellä käytettiin jotain ihmeellistä kids-konstia, jolla me yritimme sitten saada pyhän hengen ja puhua kielillä. Ja sitten jäi mun sieluun sellainen pelko ja vamma näistä kids-konsteista ja kaiken näköisistä vääristyksistä. Että mulle tuli niin kuin tällainen, että mä haluan herra täyttyä pyhällä hengellä ja voimalla, mutta jotenkin niin kuin mä menin aina lukkoon, kun joku yritti sitä rukoilla. Ja tässä oli sellainen vaikea, hankala asia, tämmöinen pelko. Pelko, joka sito tämän alueen niin, että herra ei voinut antaa sitä, vaikka halusin. Mutta minä valtavasti sitten hoiti se, että jossain vaiheessa totesin, että tämä toinen puolustaja alkutekstin mukaan merkitsee, että hän on samaa lajia, samaa laatua kuin ensimmäinen puolustaja Jeesus Kristus. Että pyhä henki on Kristuksen henki. Eikä mun tarvi, kun mä en Jeesustakaan pelkää, niin mun tarvi pyhää henkeäänkään pelätä. Ja silloin niin kuin tuntui, että täällä alkaa jotain aueta. Ja sitten sain täyttyä pyhällä hengellä ja puhua uusin kielin ihan siellä kirkossa ollessa jo. No niin, mutta me katsomme tässä hetken, mitä tämä pyhä henki toinen puolustaja on. Mitä kaikkea hän voi meidän elämässämme olla. Sellainen englantilainen raamattu, The Amplified käännös, laajennettu raamatun käännös, sanoo pyhästä hengestä muun muassa tämmöisiä asioita. Hän on lohduttaja, esirukoilija, puolustaja, voimanantaja, auttaja, joka aina seisoo vierellä, ja opettaja. Ja nyt katselisin nimenomaan näitä kahta asiaa. Hän on lohduttaja ja hän on auttaja, joka aina seisoo vierellä. Tämmöisiä asioita on tämä toinen puolustaja meidän elämässämme ja meidän elämän tilanteissamme. Ja nimenomaan silloin, kun me eniten Jumalan lohdutusta tarvitsemme elämäämme. Tämä lohduttaja-sana merkitsee kreikan kielessä parakletos. Ja se aivan alkuperäisesti merkitsee, bara on vierelle ja kleetos on kutsuttu. Siis pyhä henki, lohduttaja, bara kleetos on vierelle kutsuttu. Ja sitten tämä auttaja, joka aina seisoo vierellä, tukee, eli tukee toiselta puolelta, pitää pystyssä toiselta puolelta. Tätä kaikkea se aivan konkreettisesti merkitsee. Ja samasta asiasta myöskin roomalaiskirje 8.26 sanoo, tämäkin on kohta, jota me olemme vähän toisella tavalla monta kertaa ajatelleet, ja saamme ajatella edelleenkin, mutta näinkin se on. Jeesus, täällä sanotaan, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Henki itse rukoilee meidän puolestamme. Ja se merkitsee sitä, ystävät, että pyhä henki, tämä parakleetos lohduttaja, tämä toinen puolustaja, auttaja, joka aina seisoo vierellä ja tukee toiselta puolelta, hänen kutsumustehtävänsä täällä maan päällä on auttaa meidän heikkouttamme. Tulla avuksi meidän heikkouteemme, joka on tullut kuormaksi meille. Ja se heikkous voi olla ruumiillinen heikkous, se voi olla henkinen, hengellinen, moraalinen heikkous, mikä tahansa heikkous sinun elämässäsi onkaan, tai asia tai ongelma, mikä pitää sinut nyt heikkona ja horjuvana ja kiusattuna ja ahdistettuna, niin pyhä henki parakleetos, ihana lohduttaja, toinen puolustaja, hänen kutsumustehtävänsä on nimenomaan tämä, kulkea sinun vierelläsi, jakaa se taakka sinun kanssasi, jakaa se taakka, se sinun taakkasi, sinun kanssasi. Ja silloin sinun ei tarvitse nääntyä ja uupua sen kuorman alle, vaikka se tuntuisi joskus ihan liian suurelta ja vaikealta. Ja nimenomaan tämä salaisuus, josta eilen jo mainitsin Paavalin kohdalla, tämä, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja vaikka me koemme kuinka olevamme heikkoja ja kaiken näköisissä seulonnoissa mukana ja kummallisissa myllyissä, mutta Jumalan voima, joka on todellinen voima, Tämä toinen puolustaja, tämä lohduttaja pyhä henki, kun hän tulee siihen meidän kipuumme konkreettisesti, ja me pyydämme, tule tähän Herra, jaa tämä kuorma minun kanssani, kanna tätä yhdessä minun kanssani. Silloin me ei tarvi nääntyä niiden kuormiemme alle, me ei tarvi kuolla siihen tilanteeseen, eikä jättää uskoamme kesken, taikka jotakin tämmöistä katastrofia tapahtua. Vaan nimenomaan luottaa siihen, että Herra on tässä tilanteessa, jakaa tämän taakan. Hoitaa meitä tässä hommassa. Lohduttaa meitä murheessamme kaikilla tavalla. Ja silloin tapahtuu myöskin tämä, ja on tätä Jumalan lapsen perusturvallisuutta, mikä jatkuu täällä roomalaiskirja 8.35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tai mikä voi erottaa? Ja sitten täällä luetellaan monenlaisia asioita. Tuskako vai ahdistus, vai vaino vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka. Ja me voimme jatkaa, vai masennus, tai sairaus, tai mielenterveysongelmat, tai pelot, tai mikä tahansa. Mitä tahansa elämässä kipua onkaan. Ja täällä sanotaan, että eivät ne voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Eivät voi. Mutta kaikissa näissä me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Herra lohduttaa lapsiansa suoraan pyhän henkensä kautta, niissä tilanteissa, joissa me hänen lohdutustansa erikoisesti tarvitsemme. Mutta toiseksi, Herra lohduttaa meitä sanansa kautta. Ja tällä Jumalan sanassa on erikoisesti, mun kaikissa raamatuissa, yksi kirja kuuluu aina ensimmäisenä irtolehtipainokseksi, tai on kulunut vuosien aikana, ja se on Jesajan kirja. Ja luvusta 40 alkaa sen loppuun asti, kaikki luvut ovat nimeltänsä lohdutus Jesaja, lohduttaja Jesaja. Ja tämä alkaa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teille Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt. Nythän nämä lupaukset nimenomaan koskevat Israelin kansaa. Ja meidän täytyy niin kuin lähteä siitä, että ne ovat Israelin kansalle annettuja lupauksia, jotka kaikki eivät ole vielä toteutuneetkaan. Mutta me saamme hengellisenä Israelina omistaa ne myöskin sitten omaan elämäämme aivan todellisesti. Jos me katselemme, miten Herra lohduttaa lapsiansa ahdistuksissa, nimenomaan Jesajan kirjan kautta. Toki koko Raamattu on täynnä Jumalan lohdutusta, mutta jos katselemme vain tätä lohdutus Jesajaa, niin täällä 40 luvun loppupuolella, jakeesta 27, sanotaan, miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kylliin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja alkutekstin mukaan tämä ajatus meidän heikkoudestamme ja siitä, että kun me Herraa odotamme, me saamme uuden voiman, merkitsee, että he vaihtavat voimaa. Vaihtavat voimaa Herran kanssa. Herra ottaa meidän voimattomuutemme ja antaa oman voimansa tilalle. Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla se voima. Mutta ystävät, me niin helposti odotamme niitä myrskyn lailla tulevia, mutta me emme huomaa, miten Jumalan voima päivittäin kantaa meitä, että me kestämme niissä tilanteissa ja pysymme pystyssä, mitä joka päivä on niitä hiertäviä kummallisia asioita saattaa tulla. Se on myöskin Jumalan voimaa, joka tulee hiljaa meidän elämäämme. Sitä voiman vaihtamista Herran kanssa ihan jatkuvasti. Sitten 41, tuolla jakeesta 9. Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan. Tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat. tyhjiin raukeavat ja loppuun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Sillä minä, Herra, olen sinun Jumalasi. Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi. Minä sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Jos te luette Raamattua sillä tavalla, ja semmoinen yksi hyvä asia on se, että me noukimme sieltä, vaan kun alleviivaamme sieltä kaikki verbit, kaikki teon sanat, tekemistä osoittavat sanat, silloin se alkaa niin kuin elää koko asia oikein sillä tavalla mielenkiintoisesti. Ja huomaatteko, miten Herra vakuuttaa heikolle palvelijallensa, omalle lapsellensa, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille, minä olen sinun Jumalasi, minä autan sinua, minä rohkaisen, minä lohdutan, minä tuen, niin edelleen. Kaikki nämä myönteiset asiat, mitä Herra haluaa tehdä lapsillensa. Ja tuo Jesaja 43, sen me äsken jo tuossa katsoimmekin, ja jos vielä katsomme luvusta 45, jakeesta 2. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä Israelin Jumala. Herra antaa meille siunauksia korkeudesta, mutta hän antaa meille joskus siunauksia myöskin syvyydestä. Helmiä syvyydestä. Ja kuulkaa, se elämän kärsimys, jota me itse kukin tavalla tai toisella varmasti joskus ainakin koemme, tai tulemme sitten kokemaan. Niin ne ovat, ystävät, juuri niitä siunauksia syvyydestä, juuri niitä helmiä, juuri sitä ihmeellistä hengellistä syvyyttä ja pääomaa, jota ei voi löytyä mitään muuta kautta kuin ahjon kautta, kuin kivun kautta, tuskan kautta. Mutta Herra sanoo, minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalat. Minä kuljen tässä edellä. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä. Ja totisesti esimerkiksi se, että kun itse olen näinä vuosina niin paljon näitä Jesajan kirjankin kohtia ja paljon muutakin Jumalan lohdutusta tarvinnut, nimenomaan tarvinnut, ystävät, tänä päivänä, sehän sitä pääomaa on. Sehän on nyt sitä materiaa, juuri sitä lohdutusta, jolla Herra on lähettänyt lohduttamaan veljejä ja sisaria, niitä, jotka kaikki naisessa ahdistuksessa ovat. Sitähän ovat ne aarteet pimeän peitosta, jotka ovat löytyneet siellä vuosien aikana niissä ahdistuksissa, joita Herra on uskonut elämään, joita hän on rohjennut antaa. Ja kiitos Jumalalle, että hän on rohjennut antaa. Katsomme vielä erään asian, ja anteeksi, Jesajasta vielä luku 50. Siellä on sellainen pieni ajatus jakeesta 4. Herra on minulle antanut opetuslapsen kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslapsen tavalla. Herra on avannut minun korvani, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojeni pilkalta ja syljeltä. Me tiedämme, että tämä on Jeesuksen, Kristus profetia, kärsivästä Herran palvelijasta. Mutta kun Jeesus sanoi, että ei ole opetuslapsi opettajansa suurempi ja parempi, niin kuin Jeesukselle tapahtui, niin hyvin pitkälle myöskin hänen opetuslapsillensa. Ystävät, opetuslapsen varustukseen ei kuulu tänäkään päivänä vain opetuslapsen kieli, se rakkauden kieli, jota on joskus opiskeltu vuosia Jumalan kielikoulussa, johon on sisältynyt myöskin kyyneleitä tuohon kouluun. Siihen ei kuulu vain tämä kieli, eikä siihen kuulu vain ahdistuksella avatut korvat, niin kuin Jobin kirjassa sanotaan. Että voi sanalla virvoittaa väsynyttä, että voi kuunnella toista ahdistunutta, vaan tähän opetuslapsivarustukseen kuuluu myöskin syljelle avoimet kasvot, lyönneille altis selkä. Ja se merkitsee Kristuksen mielen laatua ihan yleensä elämässä. Se merkitsee juuri sitä kultaa ja hopeaa ja jalokiviä, niitä rakennusmateriaaleja meidän elämässämme, hengellisessä rakennuksessamme, jotka ovat tulen kestäviä. Se ei näytä ehkä suurelta, se rakennus, ulospäin, mutta ystävät, jos se kestää Jumalan tulen, jos se kestää Jumalan koetuksen ajot, kuulkaa, silloin jotain merkitystä taivaassa ja myöskin meidän elämässämme. Ja sen takia tuli koettelee ja polttaa poroksi sen, mikä on jotakin muuta kuin Jumalasta syntynyttä, vaikka se olisi kuin hengellisen näköistä ja hurskasta ja kovaa äänistäkin joskus ja mahtavaa. Sen takia tulen täytyy koetella, koska taivaaseen ei pääse mitään muuta kuin jumalallisesta materiaalista valmistettuja ihmisiä. Tällaista tällaista rakennusta. No niin, se Kristuksen mieli on nöyrä mieli. Se on se mieli, joka antaa selkänsä lyötäväksi. Se on se mieli, joka oikeassa mielessä sanottuna ei aina pidä puoliaan. Se on se mieli, joka jatkuvasti antaa anteeksi. Jatkuvasti suostuu hiljaa olemalla kärsimäänkin, vaikka voisi hoitaa asian toisinkin. Se on se mieli, josta Jeesus sanoo siellä Matteus 11:29 omasta mielestänsä, kun hän sanoi siellä alussa sen, tulkaa minun tyköni kaikki rikki revityt ja alas hajoitetut, niin minä rakennan teidät uudelleen. Hän sanoo, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te saatte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Minä ymmärtäisin, että tuo kulta ja hopea ja jalokivet, eikö se ole jumalallinen rakkaus, joka vuodetetaan meidän sydämemme pyhän hengen kautta, jonka avulla voidaan antaa anteeksi, joka on sitä, niin kuin se korintolaiskirje 13 sanoo, sitä rakkautta, joka ei katkeroidu, joka ei muistele kärsimänsä pahaa, joka antaa anteeksi, joka unohtaa, joka on tätä kaikkea. Voitte sitä oikein opiskella itse kotonanne, mitä se jumalallinen rakkaus on. Ja se tapahtuu vain pyhän hengen kautta meissä, eikä sitä tarvitse itsestänsä puristaakaan ulos. Tämä rakkaus ja tämä nöyryys ja se sellainen kärsivällisyys, mitä Kristuksen mieleen sisältyy ja on. Ja myöskin siihen sisältyy usko. Näin ymmärtäisin. Jos me luemme hebraiskirjan 11 lukua, tätä uskon lukua, niin siellä, ystävät, puhutaan väkevistä Jumalan sankareista. Ja tänä päivänä, kun on niin muotia tämä menestysteologia, tänä päivänä on niin paljon puhutaan joillakin alueilla siitä, että kun ihminen tulee uskoon, niin se ei ole köyhä eikä kipeä sen jälkeen. Kaikki on niin, kaikki vaan tapahtuu uskon kautta. Jos me luemme hebraiskirjan 11 lukua, niin ei siellä kaikki tapahtunut, vaikka ne olivat uskon sankareita. Ja uskon kautta moni asia on mahdollista. Mutta ei heidän elämässänsä kaikki niin yksinkertaista ollut, että ei ollut sairautta eikä ongelmia ollenkaan. Kyllä edelleenkin me kuljemme taistelujen kautta. Kyllä edelleenkin mennään monen ahdistuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan.